Washington'da saat 11, Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun 23 iyun shanba. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22'da tekrar tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11'da Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30'da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
yaqinda mana Aziyatskiy universitetida Turkmenistonda bo'ldi, ko'rdingizmi? Turkmenistonda o'tkazdi, molodes. Zo'r o'tkazdi. Qozog'iston o'tkazdi. Endi O'zbekiston, Qirg'iziston qoldi, Tojikiston. Mamlakatni prezidenti, mamlakatni deputatlari, mamlakatni premyer-ministri, mamlakat taqa sportga qayrilmasa u bo'lmaydi. E'tibor bermasa bo'lmaydi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Assalomu alaykum. Efirda Xalqaro hayot dasturi. Amerika ovozi studiyasida men Odil Rozaliyev. Yakshanba kuni Turkiyada prezident va parlament saylovlari bo'lib o'tadi. Amaldagi rahbar Rajab Toyyib Erdo'g'onning asosiy raqibi Muharram Inje, Respublikachilar partiyasining parlamentdagi guruhi yetakchisi. Inje mamlakatdagi siyosiy bo'linishga barham berib, dindorlar va dunyoviy tuzum tarafdorlarini bir-biriga yaqinlashtirmoqchi. Yaqinda nomzod Istanbulning prezident Erdo'g'on istiqomat qiluvchi rayonida saylovchilar bilan uchrashdi. Istanbulning Uskudar mahallasi aholisi tarixan dindor bo'lgan. Erdo'g'on o'zini diniy huquqlar himoyachisi sifatida ko'rsatishga harakat qildi. Shu kungacha uskudarlik saylovchilar hamisha unga ovoz berib kelgan. Parlamentning so'nggi 4 chaqirig'ida saylanib kelgan Muharram Inje ham ularning ko'nglini ovlashga harakat qilyapti.
Erdo'g'on evining önünde
Inje jasur va shijoatli. Erdo'g'onning uyi yonida saylovchilar bilan uchrashdi. Turkiyaga shunday odam kerak. U prezidentlikka saylanadi degan fikrdaman dedi Inje tarafdorlaridan biri. Dindor saylovchilar Jumhuriyat Xalq partiyasiga doim shubha bilan qarab kelgan. Chunki partiya va davlat asoschisi Mustafa Kamol Otaturk Turkiyani xalifalikdan respublikaga aylantirgan. Respublikachilar partiyasi dinni nazorat qilish, universitetlar va sudlarda hijob kiyishni man qilish tarafdori bo'lgan. Erdo'g'on hokimiyatga keldi-yu, bu taqiqlarni bekor qildi. Inje fuqarolarni ortiq ajratmaymiz deydi. 81 million turkiyalikni o'ng qanot va chap qanotga, ayollarni o'ralgan va o'ralmaganlarga, fuqarolarni turklar va kurdlarga, sunniylar va alaviylarga ajratmaymiz. 81 million fuqaro yaxlit bo'ladi dedi Inje Uskudarda. Sobiq fizika o'qituvchisi diniy oiladan chiqqan, namoz o'qishni kanda qilmaydi. Uning gaplarini tinglashga kelgan ba'zi saylovchilar nazarida Respublikachilar partiyasining siyosati o'zgarmoqda.
Bu ruhi yakalayamadi.
Uning gaplarida birdamlik ohangi bor. U saylovchilarni ajratmayapti. Partiya endi to'g'ri yo'lni tanlabdi, deydi ular. Muharram Inje chiqishlarida keskin va g'azabli bayonotlardan o'zini tiymoqda, ammo Erdo'g'onni tanqid qilishdan to'xtamayapti. Davlat rahbari Uskudarda boy berishi amri mahol. Saylovchilari undan yuz o'girmoqchi emas. Chunki agar Erdo'g'on mag'lub bo'lsa, u tufayli keng diniy huquqlarga erishgan saylovchilari bu huquqlardan mahrum bo'lishi haqida ogohlantirmoqda. So'nggi konstitutsion o'zgarishlarga ko'ra, yakshanba kungi umumiy saylovlardan so'ng 550 o'rinlik parlament 50 deputatga ko'payadi. Hukmron Adolat va taraqqiyot partiyasi kamida 300 o'rinni qo'lga kiritishga hamda Milliy harakat partiyasi bilan yana koalitsion hukumat tuzishga umid qilmoqda.
Jahon bankiga ko'ra, migrantlar vatanga yo'llayotgan mablag' miqdori 2017-yilda ancha o'sgan. Shu tariqa ularning ona yurtidagi iqtisodiyot ham shunchalik foyda ko'rdi deyiladi yaqinda chiqqan hisobotda. O'zbekistonga bunday daromad asosan Rossiyadan kelgan va 2017-yilda u 2 milliard 839 million dollarni tashkil etgan. Tafsilotlar bilan men Navbahoriy Mamova. Iqtisodiy o'sish, ishsizlikning kamayishi, immigratsion tizimlardagi o'zgarishlar, AQShda migrantlar ko'proq pul topishiga sabab bo'lgan omillar. Jahon banki shunday xulosa qilmoqda. Bank yetakchi mutaxassislaridan Dilip Rada.
Migrantlar daromadi ko'plab jamiyatlarni boqadi, ayniqsa iqtisodiy jihatdan zaif va nochor kichik davlatlarni. Chetga chiqib ishlab vatanidagi oilasini boqib yurganlar bugun har qachongidan ko'p va ularning ta'sirini yuqori baholamay iloji yo'q.
Daromadi past yoki o'rtacha bo'lgan mamlakatlarga o'tgan yili chetdan jami 466 milliard dollar yo'llangan. Bu yili 485 milliard dollarga yetishi kutilmoqda. Hindiston, Xitoy, Filippin, Nigeriya va Meksika migrantlardan eng ko'p foyda ko'rayotgan davlatlar.
Latin Amerikasida iqtisodni migrantlarning ulushisiz tasavvur qilish qiyin, ayniqsa Meksikada. 31 milliard dollar chetdagi meksikaliklardan keladi.
Pul esa asosan Amerikada topilmoqda. Meksika va AQSh orasidagi bu bog'liqlik dunyodagi eng kattasi. Jahon bankidan Dilip Rada.
Jahonning boshqa hech bir qismida migrantlarning bunchalik yuqori daromadi va moliyaviy oqimini ko'rmaysiz. Rasman yiliga 54-55 milliard dollar, lekin norasmiy hisoblar 130 milliard dollar.
Ya'ni Amerikada turli davlatlardan kelib ishlayotgan migrantlar har yili shuncha pul chiqaradi. Gaiti, Nikaragua va Gonduras iqtisodining 30%igacha AQShga qaram.
Qattiq ishlaymiz, imkoniyatlar serob, lekin ularni topish kerak. Oilamizga yordam berishimiz kerak. Ular esa vatanda.
Lamentablemente nuestro país no hay.
Gondurasda muammo ko'p, yetishmovchilik. Katta yoshdagilarga ayniqsa juda qiyin.
Mayoría de edad.
Jahon bankiga ko'ra, migrant daromadidan yoshlar manfaatdor.
School dropout rate.
Salvador singar mamlakatlarda aynan Amerikada topilgan pul evaziga bolalar bilim olish imkoniyatiga ega. Bunday holatni dunyo bo'ylab ko'rasiz. Pul ilmga ketadi.
Biroq ilm qatori oziq-ovqat, turar joy, sog'liqni saqlash singari nozik talablar ham bor. Migrantlarning vatanlarida bu boradagi vaziyat murakkab. Qay mintaqa bo'lishidan qat'iy nazar. Navbahoriy Mamova, Vashington.
Bo'ylab 68,5 million odam turli sabablarga ko'ra uyini tashlab chiqishga majbur bo'lgan. BMTning qochqinlar bo'yicha oliy komissariyati bergan ma'lumotga ko'ra, bu rekord ko'rsatkich. 2016-yil iyunida boshqarma qochqinlar bilan hashtagi ostida yangi tashabbus boshlab, hukumatlarni qochqinlar bilan ishlashga chaqirgan edi. Ammo tashabbusdan 2 yil o'tib ham bu borada katta o'zgarish bo'lmadi. Komissariyat so'zlovchisi Kristofer Boyanning aytishicha, qochqinlar bilan bog'liq vaziyat juda ayanchli.
There's a person forcibly displaced.
Har 2 sekundda bir odam qochishga majbur, o'z xohishlariga qarab emas, chunki boshqa ilojisi yo'q. Jon saqlash uchun qochishga majbur, deydi Boyan. Unga ko'ra, odamlar urush, mojarolar, ta'qiblardan qochmoqda.
We've seen new conflicts arise in countries and
dunyo bo'ylab yangidan yangi mojarolarga guvoh bo'lyapmiz. Natijada ko'plab odamlar uylarini tashlab chiqmoqda, deydi BMT rasmiysi. Boyanning aytishicha, hech kim qochqin bo'lishni istamaydi.
And refugees are human beings just like you and me.
Qochqinlar ham siz va menga o'xshagan odamlar. Farq shundaki, ular o'ta og'ir vaziyatga tushib qolgan, deydi u. Qochqinlar masalasi bilan shug'ullanayotganda insoniylikning eng asosiy tamoyillarini unutib qo'ymaslik kerak, deydi AQShning qochqinlar va muhojirlar bo'yicha qo'mitasi prezidenti Iskandar Negash. Unga ko'ra, ayrim hukumatlar qochqinlar muammosini gumanitar masala emas, milliy xavfsizlikka tahdid sifatida ko'radi. Ularni odam o'rnida ko'rishmaydi. Ularga jamiyatga ortiqcha yukdek muomala qilishadi. Hukumatlar qochqinlardan qo'rqadi. Qo'rqsangiz yordam bergingiz kelmaydi, dedi Negash. Uning aytishicha, qochqinlar muammosi dunyoda 60 yil oldin xalqaro hamjamiyat ularni ommaviy tarzda saqlashga harakat qilishidan boshlangan.
When you actually keep refugees warehouse.
Qochqinlarni 20, 30, 50, 60 yil bir joyda saqlab tursangiz, muammo muammoligicha qolaveradi, dedi Negash. Biroq Boyanning aytishicha, bu muayyan bir mamlakatga xos bo'lmagan global muammo.
This really is a global problem. It's a human.
Bu har bir insonga taalluqli muammo. Biz barcha mamlakatlarni kollektiv muammoga kollektiv yechim topishga, birga harakat qilishga chaqirib kelamiz, dedi BMT xodimi. U Ispaniyani namuna sifatida keltiradi.
The response that Spain showed
o'tgan hafta dengizda halokatga uchray degan kemada tushkunlikka tushgan odamlarni qabul qilib, Ispaniya insoniylik, muruvvat namoyish etdi, dedi Boyan.
How we want our world to be.
Dunyomizning qanday bo'lishini istaymiz. Farzandlarimiz, nabiralarimizga kelajakda qanday dunyoni qoldirmoqchimiz. Eng muhim tamoyillardan voz kechmaslik kerak, dedi Boyan. Kristofer Boyanning aytishicha, qochqinlar muammosi butun dunyoni qamrab olgani bilan uni hal qilsa bo'ladi. Buning uchun davlat rahbarlariga liderlik, mardlik va siyosiy iroda kerak. Odil Rozaliyev, Washington.
Bir oylik roza ortidan dunyo bo'ylab musulmonlar hayit bayramini nishonladi. Jumladan amerikalik musulmonlar ham. AQShda islom diniga e'tiqod qiluvchilar bu kunni qanday qarshi oldi? AQShda musulmon bo'lish bugun nimani anglatadi? Ramazon hayiti munosabati bilan Maryland shtatidagi Diyonat islom markaziga tashrif buyurdik. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Ramazon hayiti musulmonlar uchun eng yirik ikki bayramning biri. Har yili bu kun yosh u qari yangi va ozoda kiyimlarni kiyib masjidga otlanadi. Bolalar ham xursand. Ota-onasining qo'lidan ushlagancha hayit namoziga keladi. Poytaxt Washington atrofida masjidlar oz emas. Amerika Diyonat markazi 2016 yili yangi binoda ish boshladi. Turkiya hukumati mablag'i evaziga qurilgan ulkan markaz masjid, oshxona, mehmonxona, masjidlar zali, turk hammomi kabi bir qator inshootlarni o'z ichiga oladi. Turkiyadagi islomiy va tarixiy majmualar uslubida qurilgan masjid nafaqat poytaxt Washington atrofida, balki butun Amerikada eng hashamatli va chiroyli diniy obidalardan biriga aylangan. Asli turkiyalik Unal Burak AQShda qariyb 40 yildan beri yashaydi. Diyonat markazini ko'pdan beri biladi.
I've known this place for a while. I don't know exactly how many years, but at least 10-15 years.
Bu joyni 10-15 yildan beri bilaman. U payt boshqacha edi. Bu masjid va binolar bo'lmagan. Faqat kichik bino, kichik masjid bo'lgan. Yer katta bo'lgan, lekin bu inshootlar yo'q edi. Asosan juma va hayit namozlari o'qilardi. Turkiya hukumati millionlab dollar sarflagach, bu joy Washington hududidagi musulmonlar uchun katta markazga aylandi. Nafaqat maxsus tadbirlar, bayramlar uchun, balki janoza namozlari, to'ylar va boshqa marosimlar uchun ham xizmat qilmoqda. Nafaqat turklar uchun, balki mintaqadagi barcha musulmonlar uchun shunday markazni qurib bergan Turkiyaga rahmat, deydi u. Markaz nafaqat yaqin atrofdagi, balki boshqa shtatlardagi musulmonlarni ham o'ziga jalb etmoqda. Adnan Muhammad As'ad hayit namozini o'qish uchun Shimoliy Karolinadan kelgan.
Today is Eid, Eid al-Iftor.
Hayitni nishonlayapmiz. Bu yil Ramazon 29 kun bo'ldi. Hammasi juda ajoyib o'tdi, juda yengil o'tdi. Xudoga shukr, deydi u. Ramazon musulmonlarni jipslashtiradigan, jamoaviy tadbirlarni targ'ib etadigan oy. Erta tongda yaqinlar davrasida saharlik qilish, so'ng ular bilan og'iz ochish. Ko'pchilik uchun iftor dasturxoni yozish, ayniqsa har kuni iftordan so'ng masjidlarda jamoa bo'lib taroveh namozlarini o'qish musulmonlarni bir-biriga har qachongidan ham yanada yaqinlashtiradi. Mahalliy musulmonlardan biri Muhammad Amin shu bois Ramazonni birdamlik va yangilanish davri deb ataydi.
The Muslim community here is truly amazing because like you see everybody that comes in and sometimes when
hayot ulkan jamoa bo'lib nishonlanadigan bayram. Bu yerda musulmon jamoasi ajoyib. Ba'zan o'zingizni yolg'iz his qilasiz, lekin bunda yig'inlarga kelsangiz, ayniqsa Ramazonda jamoa bo'lishning go'zalligini ko'rasiz. Ramazon doim men uchun yangilanish imkoniyati. U menga hayotda nima muhimroq ekanini eslatadi. Ro'zaning qiyinchiliklari bor, lekin u olib keladigan tinchlik va osoyishtalik bebaho tuyg'u deydi u. So'nggi yillarda AQShda musulmonlarga nisbatan munosabat yomonlashgani aytilmoqda. Poytaxt atrofida yashovchi musulmonlarda bu qanchalik sezilmoqda?
It is it's been the same as it was 37 years ago as it is today.
37 yil avval qanday bo'lgan bo'lsa, hozir ham shunday. Musulmon sifatida shaxsan muammolarga yo'liqmaganman. Men bilgan do'stlarim orasida ham musulmon bo'lgani uchun muammoga yo'liqqanlarni bilmayman, deydi Virginiyalik Unal Durak. Diyonat markaziga keladigan musulmonlar orasida uyg'urlar ham ko'p. Ular Sharqiy Turkistondagi Xitoy zulmidan qochib chiqqan muhojirlar. Abdulqodir ulardan biri. Dunyoning 35 mamlakatida bo'lganini aytgan yigit AQShda haqiqiy erkinlik topdim deydi.
Biz Amerikaga kelgandan beri hamda bu yerda islomni yashab, buni ko'rib turibsizlar. Namozlarimizni o'qib, hammish yaxshi bu yerda. Nam vatanimizda bo'lsa, Sharq Turkistonda bo'lsa, vaziyat og'ir. Hozir namoz o'qish mumkin emas, saqal qo'yish mumkin emas. Ayyultuzlik kiyim kiyish mumkin emas. U yerda hamda besim og'ir. Hozir concentration camp deb millatimizni solab milliondan oshiq. Belki 3-4 million ama statistikada 1 million deydi ama jiq. O'sh asna xalqimizni yetdimi tabriklash mumkin emas. Hattoki assalomu alaykum deyish mumkin emas. Shunday og'ir vaziyatda hamda biz Amerikaga keldik. Amerika intayin erkin. Hamma odamga har xil qanday dinda e'tiqod qilmasa bo'ladi.
Abdulqodir erkinlikning qadrini yaxshi biladi. Chunki Xitoyda zug'um qanday bo'lishini o'z boshidan o'tkazgan.
Vatan qaytgan vaqtida soqchilar meni beshim xaltaga kigizib, savol qilib, 3 kun ude, tonilma salg'a keldi. Shuning bilan soqchilarga pora berib, pasport olib, mish Amerikaga qaytib chiqish majbur bo'ldim.
Vijdon erkinligi AQShda eng ko'p qadrlanadigan va himoya qilinadigan uzviy huquqlardan biri. Shu bois bu yerda ko'plab muhojir musulmonlar uchun islomga e'tiqod qilib yashash asl vatanlaridagidan ko'ra ancha oson. Buning qadrini biladigan Abdulqodir kabi musulmonlar esa Amerikada juda ko'p. Behzod Muhammadiy, Odil Ro'zaliyev, Amerika ovozi uchun. Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag. Count all the reasons. We are the champions. There ain't no turning, turning back. Saying, oh, oh, oh, can't you taste the feeling, feeling? Saying, oh, oh, oh, we all together singing. Look how far we come now.
Qirg'izistonlik Bahodir Qo'chqorov, o'zbekistonlik hamkasbi Ravshan Ermatov bilan birga futbol bo'yicha Olimpiya o'yinlari, bir necha dunyo va Osiyo chempionatlari, Chempionlar Ligasi kabi qator nufuzli musobaqalarda hakamlik qilgan. Lavhaning davomini tinglang.
FIFA hakami bo'lib davom ettiryapsiz faoliyatingizni. Ayni paytda O'shda, shu O'shdagi futbol maktabini boshlagansiz, to'g'ri tushundim?
Ha, oblastli futbol maktabini direktorman. Futbol hakamlar maktabi bor. Bundan tashqari fond bor. O'zim fond ochganman. Futbol для всех игра deb fond ishlayapti. Maqsadimiz futbolni yaxshi ko'radi-yu, qo'lida yo'q bolalar, qizlarga yordam berib yaxshi futbolistlar chiqarish.
Oldinga siljish, taraqqiyot qanday? Taraqqiyot qanday tasavvur qilasiz Qirg'izistonda futbol taraqqiyotini?
Ha, akademi açıldı. Xudoga şükür bunu köpçülük niyet kılıp netken adı. Ne de? Menge köpçülük geledim. Hani bir yarım yıldan beri işlegen basam. Köp ateneler geledim. Futbol deydi. Onu çıkıp durayım değil mi? Balasımı uzun otum yaklaşamam. Mazbur kılıp geldi mi? İli kızı kışı var mı? İli buraya neken taşa var adamı? Şunun için biz hama taraftan uçumuz gerek. Bu bir. Ateynasını görüşümüz gerek. Soluma çıkını görüşümüz gerek. Neçinci bolalıgın farkıladı ki? Oğun ayağı mı, çap ayağı mı, mışlinası kanaka, tıl mışlinası kanaka. Futbol hama oynuyordu. Toptaşa beri 2 yaşalı balığa, pütü bulan bir tepeydi. 70 yaşalı çorga taşa beri, engeç miydi, pütü bulan bir tepeydi. Onu kanakal tepeydi. Ayağı kas tarafı olan tepeydi. Bunu biz aldığından karışımız gibi, yoksa gider. Yoksa gider. Orkaya kaytarı silahısı yok ki. Şunun için futbolga Brezilya'da kanaka karagan olsa, şun maksatta işleme açımı. No! Unga uslubi berishimiz kerak.
Shart-sharoit
qilib berishimiz kerak bolaga. Mana Ispaniyada Barcelona shkolasiga ham borganman. Biz ota-onalar bilan parallel ishlashimiz kerak-da. Masalan, siz bolangizni bittasini bolasini zarmis qilib ko'rsam, uyingizni borib ko'rishim kerak, yashash turishingizni, ishlashingizni, oilada bo'layotgan oqibatingizni. Men bu yerda trenovka qilganim bilan uyga borgandan keyin balkim sizlar uni qo'y mol boqtar ekan durslar, vagon tushirib turgan durslar. Unda bespolezno bo'ladi ekan. Bola o'y futbolda bo'lish kerak. Uni naushnik podxod qilishimiz kerak. Braziliyada o'zi saydikdan futbolga o'zi yozilishni boshladi. Saydikdan. Bolalar bog'chasida o'zi. Ko'ryapsizmi? Ha, bolalar bog'chasi yonida. Hamma yo'q yonida. Specialistlar ishlaydi, specialistlar. Yaxshi gapirib, yumshoq gapirib, so'kmasdan pedagogik podxod qilish kerak. Biz hamma bolani mana shu kunda shkola futbolaga ota-onasini savishaniga chaqiraman. Mana anjom bilan Farg'ona bilan 2-3 marta o'yin o'ynadik, o'zlari borib ko'rdi. Bizniki prozrachniy, o'zini balasini ko'rsin. Birorta o'yinchilar bor, mana o'zim balaman futbolist. Men yonimda uyatadi o'yin olmaydi. Men bormayman. Unaqa ham bor, unaqa kompleksli bolalar ham. Kerak, o'sha narsalarni men o'rganib kelganman. Xudo xolasa, bu yerda shuni preminat qilamiz. A preminat qilishdan oldin biz usloviy sazovat qilib berishimiz kerak. Maktabi bor, mana hozir 2 olsa kelmaydi trenirovkaga. Maktabda nima ish qilib yuribdi? Telefon o'ynayaptimi, sigaret chekayaptimi, yomon ishlarga yuryaptimi, biz hamma yerda kontrol, gigiyenichni yurish kerak. Trenirovkadan keyin ko'p bolalar yuvinmaydi. Ha, biz zastavlat qilamiz yuvinishini. Issiq suvda ham, sovuq suvda ham. Qishdagi zborlari bor. Qishda bolalar jo'natmaydi ota-onalar, sovuq bo'lyapti deb qo'rqib. Yozda mana hozir hamma jo'natadi, futbolist bo'ladi dedi. Yozda cho'miltirish kerak, suzdirish kerak, tosh ko'targizishimiz kerak. Kislorodni visoko goriga olib chiqishimiz kerak, srednyi gori iskulga borishimiz kerak. Vitamin pishdimmi? Meva chevani burishdi, meva chevani berishimiz kerak. Ko'z, miyani ishlash kerak, birpas ishlash kerak tezroq. Siz aytgan boyagi savolingiz akklimatizatsiya, samolyot perevarit qiladimi? Samolyot uchirib turishimiz kerak, u yoqqa bu yoqqa tevaga olib chiqib tushishimiz kerak, qayt qiladi. Mashinani perevarit qila olmaydi, bosh aylanadi. Oyog'ida kiyimi, butisi bir xilda bo'lish kerak, hammasiniki boydiki 100 dollarlik, kambag'aldiki 10 dollarlik bo'lish kerak emas. O'ksish kerak emas bolalar. Hamma yo'ligacha qarayman men. Prichoskasigacha qarayman. Oqibatiga, gaplashishiga, masjidga borishigacha, nechta tilni o'rganishigacha, har xil millatni obichasiga hurmat qilishigacha. Bu juda katta narsa ekan bu. Erta bilan trenirovkasi bor, kechqurun bor, yomg'irda trenirovkasi bor, yerda trenirovkasi bor, sport zalda bor, iskustvenniy polada bor.
Futbol qanday siz bir so'z bilan ifodalagan bo'lardingiz?
Beli aytgan, futbol это не игра, футбол это наука тоже деп.
Ha, masalan, движение это жизнь дейді, ha? Нима, harakat bu hayot dedi. Futbolchi, futbol ham hayot.
Futbol hayot, yaxshilik qilish kerak. Kultura futbola bor, Germaniyada, Ispaniyada boshqachada, ularda bunaqa yo'q, sudyor sport qilib, gapirib, hamma o'zini ishini qiladi. Chunki ular shunga o'rgatgan. Sen o'zingni ishini qil, polzashitimisan, napadashimisan. Varatar mesela ham o'zini ishini qilish kerak. Sudyaligini qilish kerak. Shu. Ha, bizda ko'p narsalarga aralashib ketishadi. Ham uning o'z funksiyasi bor. Ham o'zini ishini qilish kerak. Aslida ishini qilayotgan chog'ida ham agarda 100% ishlasa yutuq bo'ladi. Mana xaltorit qiladigan bo'lsa, ashadan gol uraveradi.
Kecha bir mutaxassis bilan gaplashib o'tirib, u kishi aytayapti. Ayrim qo'shni mamlakatlar, masalan, dedi O'zbekistonda dedi, hukumat juda ham katta pullarni berib, har bir viloyatda futbol inshootlarini, umuman sport inshootlarini katta pullarga qurayapti deydi. Maqsad nafaqat futbol, sportni mamlakatda taraqqiy ettirish, oliy maqsadlardan biri shu Osiyo chempionatini O'zbekistonda o'tkazish deydi. Endi sizga savolni boshqacha qo'ymoqchiman. Osiyo chempionati bo'ladimi? Jahon chempionati bo'ladimi? qachonlardir shu O'rta Osiyo mamlakatlaridan birida o'tkazishi mumkin deb o'ylaysiz? Markaziy Osiyo mamlakatlaridan biriga yoki Markaziy Osiyoga o'sha shunday oliy bayram qachon tashrif buyurishi mumkin?
Xudo xolasa bo'ladi. Yaqinda mana Aziyatskiy universiada Turkmenistonda bo'ldi, ko'rdingizmi? Mana Turkmeniston o'tkazdi, maladets. Zo'r o'tkazdi. Qozog'iston o'tkazdi. Endi O'zbekiston, Qirg'iziston qoldi Tojikiston bilan. Mamlakatni prezidenti, mamlakatni deputatlari, mamlakatni premyer-ministri, mamlakat paqa sportga qayrilmasa u bo'lmaydi.
E'tibor
bermasa bo'lmaydi. Bugungi kunda bu katta problema. O'zbekistonda ham, Qirg'izistonda ham, Tojikistonda ham, Turkmenistonda ham. Da, qilishyapti, no hozir mana qarang. Bitta zo'r narsada prezidentimizni bizning prezidentimiz, mamlakat prezidenti Sorunbosh aytibdi. Putin chaqirdi, hamma niyat qiladi. Meni mamlakatimni ham shunaqa bo'lsin. Vladimir Vladimirovich, a как вы дошли до такого уровня desa, shu odam bir pera choy ichib turib, ash prezidentlarga aytsin, men mana shu darajada qildim. O'zaki qilgan yo'q bu odam, xalq bilan qildi. Xalq bilan qildi. Mana qarang, 26 yildan beri biz bitta stadion qurganimiz yo'q. Chastni qurildi, mamlakat qurgan yo'q. 26 yildan beri. Kafe, restoran, balnitsa, apteka. A bolalarning kelajagini o'ylash kerak. A chempionat Aziya, bir chempionat meydonini o'tkazish uchun, u uchun o 4 yil 5 yilda o'ylab ishlash kerak. Buni Xudoga shukr, Igor Kachennikov. Mana bo'ladi, har 2 yilda bo'lyapti. Ko'chmalar o'yini. Ashlar orqali Qirg'izistonni ko'p mamlakatga bo'linyapti. A menga ham ko'pchilik savol beradi. Qanday sen chempionat meydoniga tushgansan, mamlakatingda futbol past bo'lsa, futbol oz bo'lsa, nima sababdan? Chunki men o'zim ishlab, o'zimni pulimga borib, o'yinlar topib shu harakatni qilganman. Shu men bir 23 yil oldin stadionda yugurayasam, festivalga bir FIFA'ning komissiyasi kelib qolib, meni ko'rib qolib, hayron qoladi. Sen shu yerda tarbiyalik ko'ryapsan dedi. Shu yerda shunaqa usloviyalarda tarbiyalik ko'ryapman desam, og'iz ochilib qolgan. Rahmat, tan berdim senga degan. Ha, bizda chempionat, Aziya chempionat meri bo'lishi, yana bir bor aytibman. Xalqdan, hamma katta chinovniklardan zavisit. Agar chinovniklar ertaman turib, yugurib, futbol kelib o'ynasa, siz biznesmenlar ashlamni yurib, nima qilib beray, xo'jayin deydi, shundan keyin stadion qurib ber bolalarga deydi. O'ziga hech kim olib ketmaydi-yu. U stadionni hech kim olib ketmaydi. Ha, restoran boshqa narsa bor chaqasiga o'tib ketaveradi. A stadion haqqa qoladi har doim. Shundan qo'rqishadi balkim. Nu zarur obraz, zarur natsiya deydi. Yosh bolalarni kelajagida agarda sportga aylantirmaydigan bo'lsak, haqiqatda bizning kallamiz to'liq banisada, aptekada qolib ketadi. 50ga kirmay ketaveradi.
Sog'lomlashtirmasak.
Da, конечно, конечно. Keyin pozna bo'ladi. Keyin pozna bo'ladi. Shuning uchun men ko'p ota-onalarga aytaman, tushunmayman. Uyga kelsa, xotini bola og'rib qoldi desa, men pul yo'q aptekaga deydi. A, men pul ber, stadionga borib yugursin, zanimatsiya qilsin deb pul bermaydi. Futbol to'pasi, oyog'iga kiyim olsin desa, bermaydi. Ha, aptekaga сразу beradi, kimikatga. Psixologiya shuna qolib qoldi odamlar. Telefoniga beradi, yediniysa sab qo'y deydi. Yaxshiroq telefon olib ber deydi. A, bu hammasi zarar, bu radiatsiya ligini bilmaydi. Shu aka, ko'p ishlash kerak. Bu bizga 6 millionli nasliyaga problemasi yo'q. Aroq bilan sigaretdan 5% pulini sportga bersin, menda yetadi.
Amerika ovozi uchun Qirg'izistondan men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Jalda Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.